A okrem toho, spomínam si na niekoľko vecí, keď som už potom chodila do dorastu a čo sme robili. Naše učiteľky nás veľmi múdro viedli v tom, že sme sa zaujímali aj iné skupiny, ktoré okolo nás boli. Pripravili sme mládežníkom nejak malé len občerstvanie, oni zvyčajne mávali stretnutie za nami, alebo úplne celú sobotu sme venovali tomu, že sme ako dorastenci niečo pripravili pre deti v besiedke. Často sme si pripravovali lekcie pre nich, alebo sme ich učili pesničky, naozaj všeličo. A okrem toho sme chodívali aj na návštevu k starším členom nášho zboru, ktorí boli možno nevládni a nechodili tak do zhromaždenia veľmi často, ale aj keď aj chodievali, chodili sme na návšteva k ním a počúvali sme ich svedectvo a na oplátku my sme im spievali a rozprávali naše svedectva, spolu sme si čítali z písma. Takže keď sa ja obzerám späť na to, čo som mala možnosť až doteraz zažiť, tak som veľmi vďačná Pánu Bohu, že som mohla žiť v spoločenstve viery, kde som naozaj ten medzigeneračný a taký zmiešaný, vekovo zmiešaný a rozdiel nie veľmi cítila v tom, že by som nemala blízko k starším ľuďom alebo nerozumela to, čo sa deje v inej skupine, keď ja som napríklad patrila do dorastu. Skutočne ďakujem Pánu Bohu za tú milosť a za to vedenie, ktoré sme mali, že som mala tú skúsenosť medzigeneračnú, môžeme povedať, skúsenosť spolupráce, dostávania, dávania pomoci a podpory a tak ďalej. A postupne som to potom začala robiť aj v mojej službe, odovzdávať ďalej, tak ako som žila. To znamená, že keď som za posledných možno takých 13 rokov prešla tou mojou prácou, čo som všetko robila, tak bola to skoro každá veková kategória. Keď som vyučovala besiedke, tak som to na chvíľu nechala iným a išla som ako pracovať do mládeže. Ako vedúca mládeže som chodievala na dorast a tie dve skupiny som spájala. Keď sme chodievali ako mládež do našej misijnej služby v jednej osobitnej špeciálnej teda škole v Radkovej, tak som tam zo sebou brala aj iných a odovzdávala tú službu. Ale napríklad, keď som šla kázať na niektorú z našich misijných staníc, na nedelnú kázeň, tak som zvyčajne zobrala nejakého mládežníka. Alebo keď som viedla biblické hodiny, tak tie deti, ktoré tam boli, dostávali nejakú úlohu, ktorú vypracovali, niečo nám mali trebárs poskladať. A bol to veľmi dôležitý verš, ktorý sme na konci my dospeláci preberali. Takže takto boli oni vtiahnutí do toho programu. A dnes zapájam do modlitebných tých chvíľok, ktoré vediem aj mládežníkov, aj deti z besiedky. A tak by som mohla povedať veľmi spoločne, že proste už spájam úplne všetko v mojej službe. Neviem to oddeliť, aj keď je moja služba zacentrovaná práve na deti momentálne, posledné 2 roky, a tak stále vidím tie cesty a vnímam ich vo svojom srdci, že tu je, že žijeme ako spoločenstvo viery. Že nepracujem iba s deťmi. Ale vidím tie cesty a ďakujem Pánu Bohu, že mi dáva možnosť, aby sme to robili a že vidím tú otvorenosť tých ostatných skupín, že takto pracujeme. Takže pred asi 2 rokmi bola moja besiedka a väčšinou z toho obdobia sú všetky tieto námety, ktorú dneska budem hovoriť. Tie posledné ešte nemám tak spracované. A som mala 6 detí. Z toho bolo 5 chalanov a jedno dievčatko. Veľmi maličké. Ono bolo to najmenšie, 3-4-ročná Laura a tí chlapci boli tak postupne prvý stupeň základnej, druhý stupeň a tam sa tak motali až do tých 12-13 rokov. Takže to bola moja skupina, s ktorou som pracovala a v tomto školskom roku sa nezmenil ten vekový rozsah, keď niektoré deti nám už odišli do takej dorastenecko-mládežníckej skupiny. Ale pribudli nám nejaké ďalšie v tom školskom veku, ktoré mám. A oni sú viac menej z neveriacich rodín. Je tam jeden rómsky chlapec, jeden chlapec z veľmi slabej sociálnej rodiny a mnohokrát tam musíme hľadať potom aj tie cesty podpory a iných vecí. Ale to je moja besiedka. Takáto. Takže keď to tak by som zhrnula, tak rozmýšľam, je to dosť na jednu malú síce skupinu, keby sa jednalo o rovnakú vekovú kategóriu, ale príliš rôznorodé na to, aby som ich mala všetkých spolu. Je to primálo na to, aby sme sa delili na skupiny podľa veku a nemáme na to ani učiteľov. Ja mám jednu učiteľku, s ktorou sa striedame, ktorá bude napríklad zajtra učiť, pretože ja som preč. Ale takisto máme len jednu miestnosť. Aj to je veľmi málo na to, aby sme neviem, čo vymýšľali. A okrem toho, tá miestnosť ani nám veľmi nepatrí, pretože ešte sa tam stretáva mládež, keď je nejaká slávnosť alebo čo, tak tam majú sestry nejaké chlebičky a čo všetko. A už je to ako keby kuchyňa a miestnosť na občerstvenie. Toto je situácia malých zborov. respektíve dedinského zboru, kde chodím do Klanovca cez víkend. Takže si poviem, strašne málo, málo, málo. Tá cesta je tak zarúbaná. A tá otázka znie, čo teda v takýchto podobných prípadoch robiť? Môj kazateľ na mňa niekedy tak iba pozerá, že toľko do toho investuješ. 6 detí, niekedy ti prídu 2. Čo teda robíme? Urobíme. Zrušíme to naše kresťanské vyučovanie, lebo mať jedno dieťa v predškolskom, 2 v prvom stupni a nejakých 13-ročných je príliš zložité na to, aby sme si pripravili hodinu a môže ma to stať príliš veľa energie, ale nemôže mať v podstate ani besiedku, ani doraz, je to všetko dokopy. Alebo vytvoríme takú zmiešanú skupinu, budeme tak pracovať, ale žijete v takom pocite, že je to taká nutnosť s nejakými výčitkami. Sú na nesprávnom mieste tá trojročná Laura. Nemá šancu rozumieť tomu, keď niečo hovorím 12-ročným. A ten prístup vôbec nie je primeraný veku, tak ako nás to učí pedagogika, psychológia. Všetky tie odbory, ktoré prednášam u nás na univerzite, tie veci, že takto sa to robí a trojročné majú troška iné vnímanie, ako predsa tí 12-roční. Konkrétno a abstraktno je niekde úplne inde. Alebo príjmeme toto ako výzvu a vekovo zmiešanú skupinu ako výhodu a jedinečnú šancu, aby sme vyučovanie viedli tým smerom k spoločenstvu, zvyšovali tvorivosť, kooperáciu a všetky tie slová, o ktorých budeme teraz hovoriť. Teda to, čo som sama zažila celé tie roky mojho detstva a dospievania a začala postupne robiť, naozaj príjmam ako veľký dar a veľkú výzvu preto, aby som slúžila v besiedke a tým zároveň v celom mojom zbore. Skutočne je pre mňa dôležité každé dieťa. A keď sa pozerá na mňa môj kazateľ, ktorý bol mimochodom môjim študentom na škole, tak ja sa na ňo vždy len usmejem a hovorím, keby som mala jedno dieťa, aj tak venujem tých 6 hodín do týždňa príprave na tú besiedku, aj tak pôjdem s ním do tej našej dolnej miestnosti a budeme mať tú hodinu tak, ako keby nás tam bolo 500. Nebudeme robiť také aktivity, ale keď sa pripravujem, mám vždy v zálohe 2-3, aby som to vedela vystriedať, aby to stále bolo k tej téme, aby som vedela pracovať s deťmi, keď mám 2 a keď mám 6. Takže rada by som sa s vami podelila o tie skúsenosti a to, čo som robila s nimi doteraz. Predstavila by som vám to, čo besiedke robíme, čo sme robili, alebo to, čo besiedka robí pre iných, alebo to, čo iní robia pre našu besiedku. Takže taký širší rozmer by som chcela ukázať, ale skôr než prejdem takým konkrétnym obrázkom a príkladom, ktoré som si pripravila na mojej prezentácii, prejdeme troška takú teóriu. Dúfam, že to budete vedieť vnímať a možno vám aj tie papiere pomôžu, pretože chcem hovoriť o výhodách práce s vekovou zmiešanou skupinou. Či už máte vo vašich zboroch taký ten prirodzený dôvod na to, aby ste pracovali s vekovou zmiešanou skupinou, tak ako je to u mňa, alebo nie, je tu naozaj niekoľko výhod, ktoré sú veľmi dobré a zaujímavé jednak pre deti a jednak pre mňa ako pre učiteľku. Prvá vec je, že učenie sa deje prostredníctvom pomoci a vedenia. Určite ste si mnohí z vás už vyskúšali, ako sa vy viete niečo dobre naučiť, keď máte možnosť učiť to iných. Nie len sa vám to utvrdí, ale prejdete to celé tak podrobnejšie, lebo si snažíte sa uvedomiť, že ako to ten iný vníma. A toto je možné využiť aj pri práci s besiedkou. Pre staršie deti, keď si zoberieme tých 10-12, keď sú moje besiedke, by možno bolo ťažké niečo vysvetľovať a učiť rovesníkov, od tých sa hneď tak ako, nepovedal to až tak dobre, není to kto vie čo, a posudzujú, ale hovoriť niečo mladším a pomáhať im vysvetľovať niečo, to je úplne iný pocit, iný zážitok a iný spôsob pre tých starších. A zase pre tie mladšie deti je to krásne, keď im niekto pomáha. A keď ja nemám aj čas, hoci je tam 6 detí, ale je to veľmi dynamické, naša práca väčšinou, tak poviem Laure, choď za Fredim a on ti pomôže. On ti pomôže tú špajdlu podržať, alebo toto ti urobí. A oni navzájom, naozaj sa učia, že niekto ma môže viesť a niekto mi môže pomôcť. Ja môžem viesť a ja môžem pomáhať. Takže toto tak funguje a zároveň sa učia aj požiadať o pomoc alebo ju ponúknuť. Jedna vec je, že sa to deje prirodzene, ďalšia vec je, že môžete vycielene pripravovať aktivity, ktorými ich to budete postupne učiť. Druhý bod, ktorý tam je napísaný, je, že mnohé také odborné štúdie ukázali, že deti sa naozaj celkom fajn adaptujú vo vekovo zmiešanej skupine, lebo oni cítia, že je pre každého. či mám 6, alebo mám 2, alebo mám 12. Ja tam môžem chodiť. Skupina je naozaj otvorená. Nielen preto, že koľko mám rokov, ale preto, ako sa môžeme ku sebe správať. Mladšie deti, staršie deti, oni prispôsobujú správanie, keď ich tak sledujem, tie staršie, tým mladším, snažia sa naozaj k ním aj tak hovoriť, zosúladiť slovnú zásobu, keď im chcú niečo dovysvetliť, nejaké činnosti, keď robíme, a ten spôsob, naozaj, akým k ním pristupujú, tam to vidno, takéto prispôsobenie sa. A to ich správanie, mohli by sme povedať, že má tie známky empatie a je menej kriticky, ako keby sa jednalo len o skupinu tínedžerov. Tak tam by niekedy lietali hromy blesky. Nehovorím, že nelietajú v mojej besiedke, občas je to také, ale vnímam tam tieto prvky, že tá odlišnosť je naozaj akceptovaná. Dva konkrétne príklady vám môžem uviesť, ktoré sa netýkajú už priamo besiedky, ale kde sme mali vekovo zmiešanú skupinu v mojom týme. To bolo počas jedného tábora letného a tam sme mali mentálne postihnutú Evičku a môjho bratranca telesne postihnutého Ivanka. A aj v tomto ešte takom sťaženom režime, možno pre deti, pretože to nemávajú takto integrované deti bežne, možno ani v školách, neviem ako u vás, u nás na základných nie vždycky, bolo to pre nich naozaj pomocou, aby vnímali, že ja môžem niekomu niečo pomôcť urobiť, akceptujem, som empatický, ako sa ona si cíti, keď nemôže behať s nami. Ivanko nemohol. On mohol len stať, ale robil s nimi všetky aktivity také, ktoré sa dali z miesta, že nemusel niekde skákať. A Evička, keď sme si niečo hovorili, mnohé nevedela pochopiť, ale robila to na svojej úrovni a deti sa jej snažili pomáhať. Takže takto to fungovalo. Naozaj sa snažili vžiť do ich situácie, nekritizovať ich. Jeda, kazíš nám tu tým, mohli sme vyhrať. Toto som nepočula ja na vlastné oči vôbec za ten celý týždeň. A možno iné učiteľky by vám k tomu vedeli povedať, že ak to aj počuli, že sa snažili s tými deťmi o tom hovoriť. Tretí bod je, že menším deťom sa často páči byť so staršími a oni vnímajú takú podporu, pomoc a kamarátstvo niekoho staršieho. To je veľmi dôležité pre tie mladšie deti, ale pre tie staršie zase naopak, keď vnímajú ten rešpekt a obdiv tých mladších, znova im to dáva takú pozitívnu skúsenosť a ako takú spätnú väzbu. Takže tá starostlivosť a pozornosť starších detí voči mladších je naozaj veľmi dobrá. A je nádherné naozaj, keď vidím to v mojej besiedke, že starší dieťa v rámci tohto napríklad pochváli kresbu mladšieho. Vyrábali sme si spolu, nie vždy používam také presné výrobky, ako sú fleškarty alebo flanolografy. My si mnohé veci aj vyrábame. A tak keď sme preberali naozaj udalosti z Dávidovho života, tak sme si robili taký film. A tie jednotlivé obrázky mi deti pomáhali potom niektoré aj kresliť. A ja som až žasla, ako si vzájomne pomáhali a ako potom naozaj ten starší pochválil, že ako to vystihol fantasticky ten Pálko. On totiž to kreslil, to keď sa dotkol, teraz mi vypadlo to meno, učiteľka besiedka nevie, ale keď sa dotkol tej truhly Božej, ktorú viezli naspäť, tak on tam padol mŕtvy. On ho tak aj nakreslil tam takého vyvaleného mŕtvého na zemi, tak Pálko to úplne vystihol a staršieho za to pochválil, že dobre, že znázornil túto vec. Štvrtým bodom je, že vekové zmiešané skupiny nemajú také obmedzenia a zábrany, ktoré často cítite vo vekovo špecifických skupinách. Ak pracujete s predškolákmi, tak viete, že im nemôžete dať robiť 8 smerovku. No, oni čítať nevedia. Ale keď pracujeme so staršími a zmiešanými, tak je to také zaujímavé, že ako si oni vedia pomáhať. Tá 8 smerovka môže byť pre starších, ale ten výsledok je niekedy dôležitý pre tých menších. A keď urobím niektoré aktivity, že sa to musí pospájať, tak využijem všetko, aj kreslené, aj písané, aj konkrétne, aj abstraktné. A dá sa, aby to takto fungovalo. Celkom zaujímavo. Takže tá ochota v spolupráci sa ešte potom nejako zvyšuje. Raz sme tak mali nejakú tému, že predškoláci mali vymaľovať nejaký obrázok, pracovali svojím spôsobom, svojím tempom. My starší sme si dvaja zatiaľ čítali príbeh z Biblie a nakoniec to bolo dôležité pri tom opakovaní záverečnom a ešte takom utvrdení, že sme používali tie obrázky s tým textom, ktorý už vedeli tie staršie deti. Ďalším bodom, ktorý si uvedomujem v práci s touto vekovo zmiešanou skupinou, je, že rôznosť je naozaj dobrá. Pretože čím viac sa možno líšia jeden od druhého, tak tým viac je to také dynamickejšie a dá sa to meniť. Napríklad také spontánne a minimálne komplikované alebo vôbec nekomplikované vyjadrenie viery 5-ročného dieťaťa alebo konkrétne pred pár rokmi 3-ročnej, teraz už má 4,5, Laury, bolo niečo fantastické, keď ju počúvali tí 12-roční chalani. Mali sme jeden problém vzťahový medzi tými chlapcami. Ona sama, dievčatko, kvetinka tam. A ja som potrebovala s nimi prejsť jeden biblický text a ona zatiaľ dostala tú svoju úlohu, že kreslila. Bola to presne tá situácia, ako som vám opisovala. My sme si čítali ten text a preberali sme ten problém, ktorým prechádzali, že čo s ním teraz. Ale Laura sa nedala. Ona nám do toho tak vstupovala, ona stíhala aj pri kreslení. My sme ju nebrzdili. Ale chlapci občas sa tak ako pozreli, že ako to ona môže vedieť, a veď ona má svoju úlohu. A ona samozrejme na svojom úrovni im hovorila, ale za to sa musíte modliť. A mnohé ďalšie výroky, také, ktoré by oni nedokázali vo svojich 13 rokoch tak úprimne povedať. To by nebolo cool, alebo ja neviem, ako by som to nazvala tou ich rečou, ale fungovalo to tak a tam som videla, aké je to dobré, že sme tak rôzne. Minule sme preberali čosi o modlitbe a chlapci sa tak zdráhali sa vyjadriť, že ako to teda je. A Laura povedala, že ale v poslednej dobe sme sa s ockom večer nemodlili. To by jej ocko určite nepovedal a nepriznal sa, ale ona áno. A tu chlapci videli, že je možné povedať aj pravdu. Takže znova to vytváralo naozaj tú rôznosť. A potom samozrejme to vplýva aj na výber metód a iné veci, ale zároveň to zvyšuje aj tú flexibilitu a takéto aktívne zapojené deti motiváciu, ale aj moju osobnú zodpovednosť a ich zodpovednosť. A táto skupina nám potom naozaj vytvára dojem takého spoločenstva, že sme tam spolu a budujeme svoj duchovný rast zároveň, či máme 4 roky, alebo 12, alebo 30, hoci koľko. A ja hovorím o svojich veciach, samozrejme na ich úrovni, aby vedeli a spolu sa za to modlíme. Takže je tam tá sila toho spoločenstva. A komplexnosť je ďalšia vec, ktorá tam funguje. A potom priestor pre spoluprácu, kooperáciu. A výskumy mnohé, nečítala som až tak veľa zase, ale to, čím sa zaoberám na mojej úrovni a po tú úroveň, po ktorú môžem ísť, je, že takéto prostredie je aj terapeutickým prostredím pre deti, ktoré sú problémové, sociálne nezrelé, alebo o tých, ktorých som hovorila, tie, ktoré majú nejaké telesný handicap alebo mentálny. A naozaj tá Evička, keď bola v tej skupine s tými deťmi, bolo to pre ňu fantastické, že mohla byť na svojej úrovni vnímaná tak, ako je. Lebo tam boli deti aj, ktoré mali 6 rokov a ktoré mali 15 rokov a ona v tej svojej situácii sa tam cítila výborne. A deti sa učia prostredníctvom príkladov a keď ich tak pozorujem, tú moju skupinu, tak je to také, že ja chcem, aby ten príklad bol dobrý od tých starších detí, tak ich pozbudzujem a buď dobrým príkladom pre ňu, pozri sa. Toto nebola asi správna reakcia. Takže tam môžeme vidieť aj to, že dobrý príklad, ako funguje, ale ak urobia niečo zlé na besiedke, jeden chlapec, ktorý je tam z neveriacej rodiny, má problém s niektorými neslušnými slovami alebo s používaním Božieho mena nadarmo. No to keď tak ako veľmi povie v nejakej aktivite, tak Laura sa na neho pozerá a my môžeme reagovať na to, že bol niečo bolo zlé a skúšame to naprávať. Akým spôsobom? Nepoužívame. A niekedy to môže byť rôzna cesta tej nápravy a úpravy nevhodného buď rozprávania alebo konania. No a posledný bod je, že táto špeciálna skupina má aj takú zvýšenú príležitosť sa lepšie poznať. Ak máte deti, ktoré vám po 3 rokoch idú niekde preč, tak sú v novej skupine, ale oni niekoľko rokov fungujú spolu, títo. Stále. Možno už sa majú aj dosť, ale menia sa nám tie deti a oni môžu naozaj vedieť, čo môžem očakávať. Tie deti poznaní, tam niekto nový a nám tam chodia veľa hostí, nám chodí na besiedku, pretože keď je to dedinský zbor, z ktorého sa všetci odsťahovali do veľkých miest, ako je Bratislava, Bystrica a kdekade, tak oni nám chodia za tými starými rodičmi, takže my máme špeciálnu knihu hostí a my sme stále pripravení na to, že nejaký host príde a my ho zaradíme tak, ako keby stále chodil k nám. Má tam svoje meno, tento rok robíme pečiatky, svoju pečiatku a niekedy s ním aj sledujeme, koľkokrát už u nás bol. Malá Tereska, 2-ročná, je u nás každý druhý mesiac skoro, takže to už je ako doma a cíti sa naozaj dobre aj medzi tými 10-ročnými. Ale musím povedať, že niektoré deti sa boja toho, že tam je veľa chlapcov. Martinka, ktorá chodila z Bratislavy k nám pravidelne, tak tá je to z toho troška taká vyplašená, keď ide tak len pozerať, či Tereska ide do besiedky alebo Laura, lebo tí chlapci ju troška desia. Ale aj ten proces môže byť kontinuálny aj pre nich, aj pre tých hostí. Vieme ich zaradiť. Takže predstavila som vám len niekoľko takých výhod, ktoré vnímam, že sú naozaj veľmi dobré v tej práci, ktorú robím, ale na druhej strane si uvedomujem, že ja ich musím výhodami urobiť. Ja musím na ne myslieť aktívne, že toto sa dá a takto môžem. A toto je princíp, ktorý potrebujem dodržať alebo uplatňovať v tej mojej besiedke. Druhú stranu nechcem ale vynechať. A pár slov chcem povedať k náročnosti práce s touto vekovou zmiešanou skupinou. Bojujem s tým už niekoľko rokov a teda poznám nielen tie pozitíva, tie výhody, ale aj niektoré ťažké veci. Prvú, ktorú si uvedomujete, keď máte takéto deti, je náročnosť na prípravu. Zvážite metódu, celo ako to bude preberať. A v mojich ušiach a mojej mysli stále znie otázka, čo s tým spraví Laura, čo s tým spraví Peťko. Tým, že ich nemám veľa, tak sa pýtam vždy takto konkrétne. Môžem tú metódu použiť? Ako to asi spracuje? A pripravujem rôzne aktivity. Zvyčajne na začiatok mám v zálohe ešte nejaké dve, okrem tej, ktorú si myslím, že je najdôležitejšia, aby keď nepríde Laura a ja nemôžem využiť predškoláka, aby to bolo len trebárs pre ten starší školský vek. A je to náročné tak si to pripravovať. Je oveľa ľahšie mať skupinu, ktorá je jedného veku a presne viem, ako tá hodina pôjde a nemusím byť flexibilná. Ale ja som možno, že aj taký typ človeka, ktorý nevie učiť podľa jednej príručky. Musí mať aspoň 10, aby som si vedela zostaviť hodinu práve pre moje deti, pre nikoho iného. A častokrát si uvedomím, že nerozhoduje ani tá kvantita, to množstvo, ktoré dokážem spraviť, ale tie maličké rozdiely obsahové, kvalitatívne, aj tých detí, aj tej hodiny. A druhým bodom je samozrejme potom tá samotná realizácia, keď s pomocou rôznych metód a fóriem a toho všetkého, čo mám pripraveného, chcem niečo dosiahnuť a mnohokrát mi to zastane práve na tom, že miesto 6 detí mi príde jedine tá Laura. Ale už mysli som si hovorila a pripravovala a písala, čo urobím, keď budem mať len jedno dieťa. Akú hru budeme hrať? Nemôžeme hrať hru pre 6. Takže ten nápor na vás, ako na učiteľov, na tú pozornosť vnímania tých detí práve na tej hodine a schopnosť venovať sa tomu naozaj dostatočne, postrehnúť problém, tak je veľmi veľká pri tej realizácii. Vnímavosť, flexibilita. Dnes to tak nepôjde, musíme to urobiť inak. Spôsob vyjadrovania sa. Na to narážame stále, keď zvestujeme Božie slovo tým deťom. Použila by som ťažšie slovo a inú vetu, keby som mala len 12-ročných, ako keď tam mám aj tú Lauru. Niekedy musím povedať tú vetu najprv jednoducho a potom nejako zložito. Alebo ju povedať jednoducho a pýtam sa detí starších, že teda ako pre nich, ako to vnímajú. Aj tak sa niekedy uškrňajú, že tak detsky. Ale vedia to aj akceptovať. Vedia, prečo je to tak. A nemyslím si, že by im to uškodilo, keď počujú jednu jednoduchú vetu a nie niečo veľmi zložité a múdre. A naše usporiadanie priestorov mi niekedy robí problém, lebo keď príde naša drahá Tereska, tak jej musíme podložiť, ako viete, tej princeznej nahrášku, nejakých 7 podušiek, aby mohla sedieť zarovno s nami, ale jeden rok sme to riešili úplne inak a ja vám ten príklad o chvíľu ukážem. S čím sa stretávam, čo mi učitelia hovoria a čo im pomáhame riešiť, alebo spolu sa aj za to modlíme, je, že medzi tými deťmi, okrem toho, že tam je podpora a vedenie, funguje aj to, že mladšie deti môžu cítiť niekedy prevahu starších a majú strach. A staršie vnímajú tie mladšie ako bremeno a záťaž, ktorí musia pomáhať a oni by šli už svojim tempom. A dokonca mi z jednej besiedky hovorili, že tam vnímajú od tých starších detí voči tým mladším aj nejaký spôsob šikanovania. Takže toto sú také ťažšie veci, na ktoré ale už musia byť nejaké spôsoby, ako to riešiť. Prebehnem teraz ďalší obrázok veľmi rýchlo, aby som povedala, že teda s takouto skupinou môžeme pracovať buď prirodzene, lebo ju máte v zbore, alebo deti umožníte, keď máte svoje vlastné skupinky, aby boli spolu aspoň v nejakej jednej časti. Zapájame deti do priebehu spoločných bohoslúžieb, alebo pripravujeme aj špeciálne stretnutia my ako učitelia, aby sme mali byť v tom aktívni, kde môžu byť deti súčasťou života celého spoločenstva. A potom pripravovať cielenie aktivity a stretnutia niektorých viacerých skupín. Prešla by som teraz k tým za posledných, dúfam, že mi to vyjde v tých 15 minútach, konkrétne príklady z praxe, ktoré by som vám chcela ukázať. Jeden spôsob, ktorý vám tam píšem na začiatku tých príkladov, ktorý sa volá, možno je to možné preložiť rotačný model s využitím tvorivých dielní, s ním som pracovala jeden celý rok u nás, a tam si to môžete preštudovať, ako sme to robili. Znova je to spôsob, ktorý není založený na tom, koľko veľa preberieme, ale ako sa dostaneme do hĺbky, aby sme mohli jeden mesiac preberať jednu tému cez rôzne tie workshopy, ktoré sme mali, varili sme, šili sme si vankúšik a také všeličo, aby to bolo utvrdené rôznymi spôsobmi u tých detí. A konkrétny príklad, ktorý som raz robila na jednom stretnutí a ktorý je podobný a založený na podobných veciach ako tento rotačný model, je práca v centrách. Takže tam máte niekoľko fotiek, že si môžete pozrieť, ako vyzerala tá práca v centrách počas jednej slávnosti štyroch zborov, kde sme mali okolo 50 alebo koľko detí a bol to multi-age, naozaj od 2 rokov asi do 14. A oni v tých centrách mali hudobné centrum, mali centrum, kde sa učili biblický veršík, to znamená o poklade, o piesni, darček vďaky vyrábali a celý čas ich tam sprevádzala táto Klára, ktorá na začiatku im povedala, aký má problém s vďačnosťou, v čom. A oni sa potom učili na rôznych úrovniach a takých spôsoboch, čo hovorí o tom Božie slovo, ako to môžeme aplikovať, ale učili sa aj vďačnosti za seba. Takže to boli tie konkrétne veci. A teraz by som prešla k takým konkrétnym naozaj už aktivitám, ktoré nie sú uceleným programom v mojej besiedke, ale snažím sa ich zaraďovať a spájať besiedku s mládežou, s celým zborom, alebo oni niečo robia pre nás. Takže pozrime sa na tie prvé obrázky, ktoré ste možno už ten film videli. V rámci spojenia skupiny mojich detí v besiedke a mladých, v tom, čo som bola ešte vedúcou mládeže, v našom cirkevnom zbore sme sa stretli a pozerali sme v sobotu film Princ egyptský v jednej z rodín. No a tam každý niečo priniesol, pripravilo sa spoločne nejaké pohostenie, v závere bola diskusia a potom veľmi krásna modlitevná chvíľa. Tam, keď ste počúvali tie výroky malých detí a tých 18 alebo 20 ročných, v čom ich to oslovilo, spájali sme si to teda s Bibliou, čo o tom hovorí Božie slovo, to bolo niečo nádherné, naozaj to takto vnímať. A bolo to prekrásne popoludnie a večer, ktorý sme mali spolu a my sme rozmýšľali a o tom Mojžišovi a o tom, ako poslúchať Pána Boha a ich postrehy boli proste obohacujúce a tá modlitevná chvíľa mala svoju silu. Deti s mládežou spolu. A deti z besiedky pred Vianocami pozvali niekoľkých mládežníkov, mali sme tam limitovanú hranicu do 22 rokov, lebo ich je veľmi veľa, na špeciálne vianočné stretnutie, kde sme mali vianočnú tortu. Spolu sme najprv spievali, spolu sme sa modlili, počúvali sme teda to vyučovanie, ktoré bolo v tej torte. Možno, že to poznáte, ten spôsob vianočnej torty. Tam každý ten, tá jedna časť niečo znamená. No a samozrejme, že sme na konci ten predmet vyučovania zjedli spolu. A veľmi krásne dopoludnie sme mohli mať aj to vyučovanie, aj to spoločenstvo viery detí s mládežníkmi. Medzi týmito dvoma skupinami funguje ešte jedna vec. A to sú tzv. Zázračné vrecúška, vy ich tam máte na fotke a ja vám to svoje som si zobrala, tým som prišla o možnosť niečo do neho dostať. A to nám ušila jedna mládežnička, tie visia na nástenke v našej miestnosti a my si do nich vkladáme navzájom pozbudenia, nejaké priania k narodeninám alebo len malé darčeky, ako napríklad cukrík, nejakú ceruzku alebo čokoľvek. A už keď prichádzame v nedeľu ráno do besiedky, už si idú deti skúsiť, či tam niečo majú a mládežníci tiež, či tam je nejaké pozbudenie vzájomne tieto dve skupiny, ale aj v rámci jednej samozrejme, že si dávajú a takéto malé povzbudenia napríklad. Môžeme ísť aj ďalej. Besiedka išla až na úroveň nášho zboru. Urobili sme si netradičné opakovanie, dovtedy som to ešte nikdy takou formou neskúšala, že sme nešli po vedomostiach, ktoré si pamätajú, ale sme si v jednu besiedku otvorili naše zošitky a chceli sme vymyslieť súťaž, takú adventnú, predvianočnú, pre dospelých o tom, čo sme my preberali. A to bolo pekné, že oni sa vedeli vrátiť v tom zošitku k tým veciam, ktoré sme si hovorili, toto by sme sa ich mohli spýtať. A už sme si zostavovali, takže keď sa vám tam ukáže, ako vyzerala tá súťaž, tak bola tam tajnička, boli tam otázky, ktoré neboli len vedomostné, ale boli aj také na zamyslenie, také, ako oni dostali. O priateľstve a tak ďalej. Lenže Freddy na to povedal, Noemi, ty si myslíš, že oni toto budú vedieť? Im sa tak vážne a ťažké zdalo to vyučovanie možno, že pochybovali, že tí dospeláci až takéto vedia. Koľko kamienkov v prachu a tak, lebo to sa ich veľmi chceli opýtať a je to tam, myslím. Súťaž, škatula, predstavili sme to krásne jedny nedeľné bohoslužby na záver, že toto sme pre nich pripravili a dostali lístočky, tam boli položené. A potom na konci roka sme to teda, ako končil ten advent, sme to otvorili a na besiedke sme to kontrolovali. Znova mali akcii oni také opakovanie, či je to správne, či je to dobrý názor. Diskutovali sme o tom vážne a potom sme pre nich pripravili aj darčeky. Takže jedným z darčekov bol napríklad taký kalendár a druhé boli také záložky, ktoré tie menšie deti len vyfarbovali. Okrem toho tam bol jeden ešte špeciálny obraz, ktorý sa dal dať na stenu v takom sklenenom ráme. Ten som si neodfotila, ani ho nemám k dispozícii. A to bola, myslím, že prvá cena, ktorá sa dozdávala. To jeden besiedkár nakreslil. Takže takto sme pracovali s jednou biblickou zvesťou pri opakovaní a zároveň s našimi dospelákmi, ktorí sú v našom zbore, či už to rodičia, starí rodičia, alebo ktokoľvek. A v jednu nedeľu, keď som ju viedla ešte ako mládežnícka vedúca, tak predtým, než ľudia vchádzali do tých bohoslužobných priestorov, každý z nich dostal veľmi taký malý papierik, na ktorom bolo niečo nakreslené, niekto aj dva, aj tri. A v rámci tej témy o jednote všetkých a potom mohli prísť tí ľudia, ktorí boli všetci účastní a každý, kto mal ten papierik a nalepiť. A tam môžete vidieť, aký nádherný obraz nám vznikol, mal svoju myšlienku, vyrábala deň predtým jedna mládežnícka skupina. Bolo to naozaj o jednote a tom smerovaní, ktoré máme, nezáležiac od toho, koľko máme rokov. Takže to posolstvo spoločenstva bolo aj takto odozdávané. No a papierové stoličky pre deti. To celý minulý rok sme na tých stoličkách sedávali a počúvali sme biblický príbeh a modlili sme sa. Bol to náš špeciálny kútik a vyrobili nám to naši mládežníci. Dali dokopy noviny, obalili to, ošpagátovali a potom si deti každú stoličku označili, každý mal svoju. Tým som vyriešila na chvíľu ten problém, že Tereska potrebovala 4 vankúše alebo 5, aby dotiahla k nám na stôl a mohli sme mať spolu vyučovanie. Takto sme boli všetci na tých stoličkách a tak sme sa dávali na nich. Bolo to veľmi krásne. Nefunguje to už ďalej, pretože tento rok robíme zase niečo iné, ale minulý rok predtým to tak bolo. Na začiatku školského roku, neviem ako vy, ja zvyknem deťom posielať pozvánky, také veľmi osobné do besiedky, je ich 6, takže keď sa namakám aj za niekoľko dní, tak to nevadí. A jeden rok som ich teda požiadala, aby priniesli tie také školské a škôlkarské potreby, takých 5, 4, 5 každý, ktoré budú potrebovať už od nového školského roku. Takže si to priniesli a my v takom košíku sme si to rozprávali. Čo nám to pripomína z Biblie? Pastelky napríklad, pravítko, fyzika, papuče. A oni vymýšľali veľmi zaujímavé veci, na ktoré si spomenuli, čo sme preberali. Ale tu sme neskončili, pretože sme chceli predstaviť aj ľuďom v zbore to, že sme tu, že sa začína náš školský rok a chceme ich poprosiť, aby sa za nás modlili. Takže sme to takýmto spôsobom robili aj v zbore a na konci jedných bohoslúžieb, teda tých prvých, sme túto vec prezentovali, vyberali sme jedny veci, tak za radom a ľudia zo zboru nám hovorili a deti to posudzovali, či môže byť. A niekedy sa dostali do rozpakov, pretože to bola iná odpoveď, ako sme mali na besiedke, tak troška nevedeli, pozerali sa na mňa, ale niekedy vedeli sami veľmi dobre zhodnotiť, že je to správne. A mohli znova si to tak obohatiť a dostať sa k tým ľuďom troška bližšie. A teraz, keď sú tie výročné zborové hodiny na začiatku roka, veľmi som ďakovala ľuďom z nášho zboru, že tie deti tak prijímajú že ich berú ako súčasť, nie niekto, kto patrí niekde len na nejaké bohoslužby, ktoré idú zároveň s dospeláckymi. A predposlednú vec, ktorú vám chcem predstaviť, je jeden projekt, ktorý vznikol práve z iniciatívy mojich detí a oni ma hrozne s tým prekvapili. Jednu nedeľu prišiel Freddy, mal vtedy asi 10 rokov s tým modlitebným kalendárom Iva Network a hovorí, Noemi, tak toto nám vysvetli. No, tak nepoužívali sme to nikdy predtým besiedke, ale stále to kdesi v našom zbore bolo. Tak som mu to vysvetľovala, na čo to je, aké je asi, ale všetkým samozrejme, že je tam modlí sa, takže sa tam môžeme modliť, zároveň tam môžeme niekomu niečo poslať, nejaké peniaze. A začali sme si to pozerať a našli sme tam zo Slovenska ľudí, ktorých troška tie deti ako keby poznali. Bola tam Nádej deťom, Náterovci, ktorí pracujú s rómskymi deťmi v Banskej Bystrici a bol tam Kamil Barton, ktorý pracuje v dome na polceste v Bernolákové. A je to zariadenie, kde sú ľudia, už prejdú všetkými tými stupňami, aby sa pripravili do normálneho života, pokiaľ boli alkoholici alebo drogovo závislí. No a my sme sa za nich vtedy modlili a sme sa dohodli, že podľa tohto kalendára sa teda budeme modliť každú nedeľu. Takto sme mali modlitevné chvíľky podľa kalendára Viva Network. To však nebolo všetko. V tom býva založený aj šek. A Freddy hovorí, a čo s týmto? Tak ja som myslela, tak vyriešime to nejakou zbierkou. A skôr než vám k tomu prešlo, on hovoril, no ale mňa zaujímajú aj tie jednotlivé políčka. Ja už som si nepamätala, ktorý sa necháva v banke a ktorý sa kde posielal, ale on chcel naozaj všetko vedieť. A urobili sme naozaj tú zbierku. Bola to veľmi symbolická zbierka, kde sme nechceli veľa peňazí, ale prosili sme najprv vo vnútri, o 10, bol to 10 korunová zbierka, tak sa to volalo, a mládežníci nám dali 10 korun a potom sme oslovili ľudí v zbore. A takto sme nazbierali pár korun a poslali sme ich do obidvoch tých organizácií, za ktoré sme sa modlili, aj Nádej deťom, aj Kamilovi Bartonovi, do Metanovi v Benolákové. A ešte sme im potom napísali pozdravie, vyrobili sme pre tých zamestnancov malé darčeky a napísali sme im, čo preberáme v besiedke. A potom ďalšiu, keď to Kamilovi prišlo, to bolo veľmi pekné, on nám poslal na besiedku SMS-ku a my sme mu odposlali SMS-ku. Takže aj mobily sme si použili na besiedke, ale to už potom som nikdy viac nerobila, len tenkrát, ale bolo to veľmi zaujímavé pre nich. Takže to bol nádherný projekt, ktorý iniciovali oni. A pre mňa to bolo veľmi oslovujúce. A potom, keď som stretla v meste tých manželov Náterovcov, ktorí robia v tej rómskej práci, ktorá je strašne ťažká, tak mi hovoril Štefan, Noemi, to bolo presne. To sme potrebovali vtedy, to povzbudenie. Tak som bola veľmi vďačná Pánu Bohu, že sú rôzne cesty a rôzne spôsoby, ako to môže fungovať. A posledný obrázok, ktorý vám chcem ukázať, asi 2-3, sa týkajú veci, ktorú sme robili teraz v auguste a bol to náš spoločný celozborový výlet, že máte možnosť vidieť náš zbor aj s ľuďmi, ktorí sú naši priatelia, nepatria do nášho zboru, sú zo Staníc, najstaršia sestra tam mala 96, alebo koľko, najmladší 2 roky. Takže bola to krásna plejáda, my sme boli spolu sme mali bohoslužby, spolu sme sa modlili, modlitebnú chvíľku, spolu sme sa hrali, pripravovali obed a celý ten deň bol nádherný v tom, že tam nebol rozdiel, kto s kým sa hrá, ale hral sa každý s každým, starší pozývali do hry mladších a mladší takisto starších. Takže ako učiteľka na vysokej škole hovorím o tých kognitívnych, sociálnych, emocionálnych a duchovných charakteristikách každej vekovej kategórie. Ak im zdôrazňujem, aké je dôležité si všímať, vedieť a dodržiavať tie prístupy, keď vieme všetky tieto vedomosti, tak na druhej strane viem, že aj vo vyučovaní, vo vekovo zmiešanej skupine, ktoré podporuje medzigeneračné vzťahy a rast osobnosti tých detí úplne špecificky, je možné všetky tieto veci dodržať. A má to nezastupiteľný význam pre ich duchovný rast. Môžeme vidieť ich živú vieru a pre mňa je to každú nedeľu obrovským povzbudením. Môžem vidieť, ako milujú Pána Boha, ako sa modlia jeden za druhého. Jedna autorka, ktorá takisto učí na vysokej škole, ale v Amerike a dlhé roky pracuje s deťmi, to vyjadrila takto a to budú moje záverečné slová k vám. Exodus je príbehom putovania Božieho ľudu z otroctva cez púšť do zasľúbenej zeme. Izraelský národ kráčal spolu, mladí a starí vedľa seba, učiať sa po celej ceste, počas celej cesty. Kresťania často vnímajú exodus ako metaforu svojho duchovného putovania, ale neputujeme sami. Ideme spolu ako celý Boží ľud, kráčame s mladými a starými, s rodinou i s priateľmi. A každá časť tej cesty je dôležitá, pretože to, čo sa naučíme a čím sa staneme počas každého úseku, má vplyv na to, čo uvidíme, počujeme a čím sa staneme aj v budúcnosti. Tí, ktorí kráčajú s nami vo veľkej miere a vďaka Pánu Bohu za to, prispievajú k tomu, aké to putovanie bude. A už ráno sme počuli, že máme cieľ, kam putujeme. Som vďačná za to slovo, za to pripomenutie, aby sme vždy mali na pamäti ten cieľ, ktorý máme, a na tomto ciele stavali aj našu službu. Že môj seminár, ktorý potom bude troška ešte venovaný tejto práci, ale v tejto chvíli vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Otázky.